Blaðsíða 106 Vísindaskáldskapur Möguleikar tækninar, framtíð mannkyns, vélmenni, geimferðir og geimverur eru dæmi umfjöllunarefni vísindaskáldskapar. Upphaf slíkra sagna má rekja til iðnbyltingarinnar sem hófst í flestum heimshlutum 1760 og stóð fram undir miðja 19. öld þegar vélarafl tók að mörgu leyti við af handafli. Með tilkomu gufuafls, rafmagns og flugs vöknuðu upp spurningar þá óendanlegu möguleika sem mannkyni stóð frammi fyrir. Þessar nýjungar veittu höfundum innblástu til að segja nýstárlegar sögur og varpa fram spurningum samband mannsins og tækninar. Sagt er að fyrsta vísindaskáldsagan sé Frankenstein eftir enska rithöfundin Mary Shelley. Bókin kom fyrst út árið 1818 og fjallar vísindamanninn Viktor Frankenstein sem skapar veru í mannsmynd frá grunni og tekst að veita henni líf. Frankenstein brýtur siðferðileg gildi vísindanna, hann gengur of langt og ögrar náttúrulögmálum. Staldraðu við. Þar ekki ykja margar vísindaskáldsögurnar sem hafa komið út á íslensku. A. Ræðið hvers vegna svo fáar íslenskar vísindaskáldsögur hafa komið út. Haldið þið að það eftir að breytast? B. Hvers konar vísindaskáldsögur myndu þið vilja lesa á íslensku? Sé, skrifið niður tillögur ykkar og berið saman við tillögur annarra hópa.